Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi kautta tekijät.
Oh yeah, viikon graafikko. Visuaalisen viestinnän maagikko. Vastaukset antaa kirjasto. Hän on todellakin viikon graafikko.
Tämä on todellakin viikon graafikko-ohjelma. Istutaan viikon graafikko-ohjelman aurinkoisessa studiossa. Ja vastapääteni istuu viikon graafikko Niina Andelin. Tervetuloa.
Hyvää päivää, huomenta, iltaa, mitä ikinä. Mukava tavata.
Kaunista päivä tänään, eikö? Okei. Mä oon etsinyt susta vähän Andelin faktoja.
Okei.
Ootko valmis?
Kyllä.
Olet versatiilinen visuaalinen kommunikaatiodesigneri, jonka erikoisosaaminen on art direction, graafinen suunnittelu ja kuvitus.
Toi on aivan totta. Siihen voisi lisää varmaan vielä opettaminen ja...
Joo, ne on mulla tässä.
Kaiken näköistä. Ai, se tulee myöhemmin. No joo, joo, totta.
Kutsut mukaan yleisöjä relevanttien yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Mä oon käyttänyt tämän suoraan lauseesta. Invite audiences to relevant societal conversations. Olet sekä analyyttinen että käytännönläheinen. Sen lisäksi opetat Aalto-yliopistossa ja julkaisit fanzineja. Ja kaikkea tätä olet tehnyt vuodesta 2014. Ja lisäksi on mainittava, että etsit aina uusia connectioneita sekä kollaboraatioita. Lähde niinaandelin.com. Eli tän on pakko olla oikein, eiks vaan?
Joo, joo, joo. Todellakin, todellakin. Siellä oli tota kaikki olennainen.
Mut, lyhyesti. Ootko päivitellyt sivuja viime aikoina, eli onko jotain jäänyt uupumaan?
Hetkonen. No mun mielestä siis... Eiköhän siinä ollut aika lailla kaikki. Ehkä yleensä kun kysyy, että mitä mä teen, niin se on jotenkin olennaisempaa kysyä, että mitä mä en tee.
Joo.
Mutta meidän alalla kyllä.
Joo. Ja siksi sä olet täällä tänään osittain, koska se on aika tyypillistä myöskin graafisella alalla, että moni levittävät lonkeroitaan vähän joka suuntaan. Ja kaikkien näiden... Edellä mainittujen asioiden lisäksi sähän oot freelancer.
Joo, kyllä. Eli mä oon yksin yrittäjä ja satunnaisesti mä oon osa-aikaisissa työsuhteissa.
Niin, täytyykö meidän selittää vähän, mikä on freelancer ihmisellä vai tieteeksi ihmiset?
No varmaan meidän pitäisi. Eli freelancer on niinku itsensä työllistäjä, joka työskentelee monien eri tahojen yritysten toimijoiden kanssa. Joo.
Joo, niinku. Sä oot hired gun.
Kyllä. Kyllä.
Ja musta tuntuu, että nyt on sitä paitsi vähän semmoiset ajat, että ihmiset on ehkä ollut töissä, sit ne ei ehkä ole enää töissä erilaisista syistä, ne saa potkut. Ja sit yhä useampi on freelancer ja välillä vasten tahtoaan, mut oletko sä niitä, jotka on vapaaehtoisesti freelancer?
Mä sanoisin, että mä oon henkilökohtaisesti valinnut tän. Kyllä,
se kuulostaa epävarmalta.
Joo, joo, kyllä, kyllä. Ei, siis mä oon sanonut, että mä oon valinnut tämän. Mä en yhtään niin kuin kyseenalaista sitä, että tällä hetkellä on sellainen, että työelämää tavallaan enemmän koko ajan pirstaloidaan ja semmoiset vakityöt alkaa olla jossain kivien alla, niin mä, näinhän se ehdottomasti on. Mä henkilökohtaisesti oon tavallaan valinnut tämän. Kyllä, tykkään olla välillä osa-aikatöissä, mutta siis mä oon valinnut tänne, että tavallaan on semmoinen vapaa agentti. Antaa paljon sellaista liikkumavaraa ja hallintaa omista töistä. Ja...
Monet mun tuntemani ihmiset, jotka ovat niin kuin sinä ja miksei minäkin, eli freelancereita, niin ne miettii kuitenkin joka toinen viikko, että pitäisikö kuitenkin mennä töihin?
No, joo.
Onko sulla se joka kolmas viikko vai joka neljäs viikko vai?
Kyllä se aina välillä tulee silloin, kun on niinku tarpeeksi monta palloa ilmassa ja sitten tuntuu siltä, että on vähän silleen, että no niin, näitä palloja voisi ehkä vähän vähentääkin. Ja sitten mulla on jossain kohtaa se projekti, mikä on niinku esimerkiksi pitkäkestoinen, joka vastaa tavallaan työmäärältään tai ajankäytöltään silleen pitkälti tai jotenkin siltä rakenteeltaan paljon semmoista niinku tavallista työsuhdetta. Niin, sitten sen aikana mä oon taas vaan no niin, eiköhän tämä ollut tässä, että mä tästä lähden. Että mä oon niin kuin helpottunut taas sit siitä, kun pääsee uudestaan tavallaan siihen vapaampaan kenttään. Eli musta tuntuu, että mulla on niin kuin tavallaan semmoinen luonne, että ensinnäkin mä tykkään tehdä monia erilaisia asioita kaiken lisäksi silleen. Mä tykkään harvinaisen paljon tavallaan itse järjestää mun omat asiat.
Niinaandelin.comin mukaan sä olet ollut... aktiivi graafinen suunnittelu vuodesta 2014, mutta muistatko vielä 10 vuotta sitten, oliko alku hankalaa?
Mulla kävi sillä tavalla hirveän kivasti, että opiskeluaikoina mä sain semmoisen osa-aikaisen työn Astraa tidskriften Astralla, joka on tämmöinen suomenruotsalainen feministinen lehti, niin mulle tavallaan tämä oli semmoinen ensimmäinen askel meidän alan töihin, ja mä tavallaan sieltä aloitan sen, että no niin, nyt mä teen tämän alan töitä, niin mulle tavallaan kävi sillä tavalla tosi hyvin se alku, niin että se lähti vähän niin kuin rakentua siitä.
Ja onko Astra, jos on kuukausilehti ehkä, niin...
Se tulee 4 kertaa vuodessa.
Okei, niin harvoin. Eli silloinhan sulla ei ole siinä, sulla se on ehkä puolipäivä työkorkeintaan.
Joo, mutta se oli siis opintojen ohella. Missään ruokatöissä ehtinyt ollakaan. Tarkoitan vaan sitä sillä tavalla, että mä aloitin sen työskentelyn jo opintoaikana ja voin todeta, että mulla siis... Ei jäänyt aikaa sitten siihen aikaan ihan hirveästi muuhun kuin töihin ja opintoihin. Ja se oli ehkä ihan hyvä silloin, mutta en suosittelisi kellekään, että se ei mun mielestä ole tervehenkinen elämäntyyli, mutta tavallaan näin mä sen aloitin.
Mutta toihan on niinku täydellinen tilanne, jossa sä pääsit niinku liukumaan sisään työelämään melkein huomaamattomasti. Mutta mitä sen jälkeen sitten, kun opinnot oli valmiit, miten sä hankit asiakkaita tänä päivänä?
Ihan siis klassikko, joka on niinku se, että on jonkunnäköisiä yhteyksiä, ja yhteyksillä mä en tarkoita sitä, että tarkoituksenmukaisesti menee jonnekin, tekee sellaista verkostoitumasta jotenkin tosi tarkoituksenhakuisesti, vaan ihan mä ajattelen, että osa mun salaisuudesta on se, että mä menen paikkoihin ja pyrin olemaan vakavissaan kiinnostunut siitä, mitä muut ihmiset tekee. Ja sen lisäksi mulla on semmoinen strategia, mitä mä kutsun kalastusstrategiaksi tai verkon asettamistrategiaksi. Eli mä vähän niin kuin laitan verkkoja vähän minne sattuu ja sitten mä katson, että mitä sieltä tulee. Niin näin sitä päädyttiin tällaisen niin kuin tosi sekalaisen paketin kanssa. Ja sitten on semmoinen sääntö, että jos sä teet yhtä, sä tulet tekemään lisää sitä. Eli jos sä teet jonkun projektin, näytät sen ihmiselle, eli laitat sen jonnekin someen, portfolio, whatever, niin sä tulet saamaan lisää samankaltaisia asioita.
Aivan.
Kyllä. Niin se on silleen, että aloittaa jostain ja sitten pikkuhiljaa tavallaan, jos tekee duunin hyvin tai joku tietää susta, niin sitten se saattaa olla tavallaan, että joku kuulee susta ja tälleen, niin sitten se lähtee vähän niin kuin leviämään.
Niin. Mutta se voi olla lahja ja kirous myöskin, että sä vaikka teet, mainostat fossiilisia polttoaineita ja sitten kaikki ajattelee, että niin, se on semmoinen, rakastaa fossiilisia polttoaineita, että sä vois mainostaa niitä enemmän.
Joo, siis tää selvisi nyt tällä podcastilla, ne on ne fossiiliset polttoaineet, niistä mä tykkään tosi paljon.
Ei, mutta musta on hirveän mielenkiintoista puhua tästä, koska on varmaan moni, jotka miettii tätä, ja mun pitää kysyä, että stressaako sua tää elämäntyyli kuitenkin?
Välillä. Se on ehkä se semmoinen, että stressaavin puoli siitä on se, että musta tuntuu, että täytyy vaihtaa hattua jatkuvasti. Eli mä vitsailen usein siitä, että freelancen duuni ainakin luovalla alalla, tai riippuu ehkä vähän kuka on. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka on erikoistunut, mutta mä en ole niinku ihan loputtoman erikoistunut. Niin se on niinku se, sä tsekkaat kalenterista tyyliä, että mikä ammatti sulla on tänään. Ja sit sä tavallaan vaihat sitä koko ajan, että ai nyt mä oon graafikko, ai nyt mä oon kuvittaja, ai nyt mä oon opettaja, ai nyt mä oon, teen jotain aivan muuta, ai nyt mä menen tekemään tätä. Niin sehän tekee sen, että sä oot siitä aika hyvä siinä sellaisessa, että heittäytyy tai on niin kuin tuntemattomissa tilanteissa ja siihen saa sellaista, niin kuin, siitä saa niin kuin paksumman nahan koko ajan, mutta silleen, että välillä vähän sitä.
Joo, eikö mulla on semmoinen tuttu, joka oli graafinen suunnittelija, sitten se ikään kuin joutui vähän mun mielestä vasten tahtoaan freelanceriksi, ja kyllä mä näin siitä, että se ei ollut sen elämäntyyli, että se heijastui koko sen olemuksen ja ryhti huononi, ja nyt sä pääsit taas johonkin töihin, ja niin, että se on, ehkä siinä menee just se vuosikymmen, että tottuu siihen. Että...
Joo, en mä usko, että on siis kaikille se, se valinta, ja mä toivon tavallaan, että just työelämässä, koska se freelancerin duuni tapahtuu kuitenkin silleen jokseenkin huonoilla ehdoilla, että sä oot aina silleen yksin neuvottelemassa kaikista asioista, aina palkoista ja mitä niin kuin tehdään. Mutta sitten samaan aikaan se, mitä siitä saa, minkä takia mä jatkuvasti tavallaan niin kuin ihan mielellänikin oon tässä tilanteessa, on se, että sä oot tosiaan niin kuin tavallaan sen sun oman tekemisen agentti, jos tavallaan hyvin käy. Tietysti jos se ei ole ihan niin kuin... mihin mä olin pääsemässä. Niin, mutta tavallaan se on sun oman työ niin kuin, toimia, eli silleen, että sä voit sitten päättää, että milloin sä teet töitä ja kenen kanssa sä teet töitä ja kaikki tällaisia asioita, niin ne on niin kuin ne puolet, mitkä taas mulle toimii tosi hyvin.
Joo, ja mä ajattelen, että mun pitää ajatella niin kuin keskiaikainen englantilainen talonpoika, koska niillä oli kuulemma tämä, että ne usko, että tämä Wheel of Fortune -käsite, eli suomeksi onnenpyörä, on vaan sieltä kotoisin, että vaan tietää, että saattaa tulla joku hallakesä ja sitten kaikki kuolee ja ei ole ruokaa. Ja se on vaan niin, että talo saattaa palaa, mutta jos onnen pyörä kääntyy, että siihen pitää olla hieman fatalismia mukana.
Mä ajattelen, että sitä, mitä enemmän saa sen, niin tavallaan sen työntekemisen keskitettyä suhun tavallaan silleen, että sä oot se, joka tarjoaa jonkinlaisia palveluita muille tai jotain tällaista, niin silloin se yleensä niin kuin tuntuu mielekkäämmältä kuin silloin, jos sä oot vähän kuin jossain firmassa, sut on palkattu sinne, mutta sulla ei oikein työntekijän asemaa, mutta sulta saattaa odottaa niin kuin työntekijän sitoumuksia, niin ne on yleensä niitä, jotka on silleen, tuntuu kauhean turhauttavalta.
Hyvä. Nyt me saatiin ainakin se selvitetty, että freelancers on sua varten.
Joo, kyllä.
Mutta me ei ole puhuttu sanakaan vielä sun design-filosofiasta.
Aa, no niin.
Koska kaikilla ihmisellä on joku jonkin tyyppinen metodi, jolla ne lähestyy niiden design-probleemoita, niin miten sun prosessi menee?
Joo, mä saan usein tämän kysymyksen ihan senkin takia, että kun mä tein tosiaan graafista suunnittelua ja kuvitusta ja niin kuin, että tavallaan se on niin laaja se mun praktiikka, siis se, että mitä mä sitten käytännössä tuotan tähän maailmaan, eli se, että onko mä tehnyt julkaisun, onko mä tehnyt kuvituksen, kaikkea tällaista, niin silloin ihmiset ei aina ymmärrä, että se mun metodi ei keskity niin kuin siihen työkaluun, eikä siihen, mitä sillä työkalulla tehdään, eikä edes välttämättä siihen lopputulokseen, vaan tavallaan se miten mä lähestyn niitä asioita on silleen, tavallaan silleen, että se yhdistävä tekijä on siellä mun semmoisessa laajassa ymmärryksessä visuaalisesta kulttuurista ylipäätään. Eli mä pidän itteni semmoisena visuaalisen kulttuurin asiantuntijana, joka osaa myös tuottaa näitä lopputuloksia.
Mä luulen, että me tarvitaan joku ihan konkreettinen esimerkki.
Kyllä. Tämä on tämä.
ei, mutta siis ihan vaan silleen, että kun sä saat tehtävän, niin mikä on eka asia, mitä sä teet? Jotkut istuu alas luonnoskirjan kanssa.
Ei, tosi hyvä. Tämä konkretisoi tätä ihanaa. Siis mun on joskus vähän alastava tehdä puhua siitä, mitä mä oikeasti käytännössä teen, koska mä oon aika paljon mun päässä. Eli siis se, mitä mä käytännössä teen, on silleen, katon, että no mitäs nää nyt oikein haluaa? Eli en mä tiedä, haluu vaikka jonkun julkaisun, niin sitten mä tavallaan kartoitan silleen, että mitkä on ne keskeiset aiheet esimerkiksi, tai millä toimialalla ollaan, ja sitten mä lähden tavallaan pohtii sitä, että mitä, et varmaan aika perus silleen, katon, että mitä yleensä tehdään tässä nimenomaisessa kontekstissa, jos tehdään vaikka kirjoja kalastuksesta. En ole tehnyt kirjaa kalastuksesta.
Niin siinä on mieskala sylissä kannassa.
Joo, just nimenomaan se. Niin sitten kun mä näen, että te tuotatte aika paljon näitä kuvia, missä on tämä mies tämän kalan kanssa. Ja sitten mä lähden pohtimaan silleen, että no, voisiko tätä vähän silleen siirtää johonkin suuntaan.
Kala, jolla on mies sylissä.
Kala, jolla on mies sylissä. Monta kalaa. Näin ei olla kalaa.
Joo, mutta
kala, jolla on kalaa. Siis saattekin siitä. Siis silleen, katso vaan, että mikä tämä tyypillinen tavallaan toimintatapa tässä on. Ja sitten mä uskon, että suurin osa, jotka haluaa työskennellä mun kanssa, myös toivoo, että mulla on vähän semmoinen kriittinen silmä sitten erilaisiin asioihin. Ja sitten mä lähden hakemaan niinku uudenlaisia visuaalisia referenssejä tai tavallaan puran sen kuvamaailman. Yritän ymmärtää, että no, miksi näissä kalakirjoissa on näitä miehiä, joilla on kaloja. Tietysti usein voi olla, että ihan hirveästi ei haluta poiketa siitä, mitä tyypillisesti tehdään. Mutta ainakin mä niinku tavallaan teen tämän analyysin siitä, että miksi tämä on näin. Ja sitten kysyn, että voisiko tätä viedä johonkin uuteen suuntaan. Vai tehdäänkö he ostaa ankkuratkaisua?
Sehän on varmaan tyypillistä, että halutaan tehdä jotain vähän uutta, niin. Mutta ei mitään liian crazy.
Ei.
Kukaan pelästy.
Ei pelästy. Meillä on Suomessa kuitenkin. Täällä on aika konservatiivinen sellainen visuaalinen kulttuuri, niin silleen, että ei.
Siitä puheen ollen mä katsoin lähde niinodelin.com, niin siellä on vähän esimerkiksi kirjan kansia, mitä sä oot tehnyt aika paljon. Joo. Niin sä uskot kuitenkin aika todella pelkistettyyn ilmaisuun.
Joo, kyllä ainakin niiden kirjan kansien kanssa, mitä mä oon Kosmukselle tehnyt, niin lopultahan niissä on aika semmoinen ytimäkäs se visuaalinen ilmaus just niissä. Sitten jos katsoo vaikka jotain, mitä mä oon tehnyt Baltic Circle-elokuvafestivaalin ilmeitä yhdessä Karin Tammisto ja Pauliina Nykäsen kanssa, niin ne on sitten tosi paljon tavallaan maksimaalisempia. Mitä tulee kirjan kanteen, niin voisihan se nyt olla mitä tahansa. Niihin Kosmosten kansiin on sopinut aika hyvin semmoinen tosi ytimekäs.
Tavallaan siis oikein kauniita ja hienoja. Mutta mä mietin, onko se myös tämän ajan vähän merkki myöskin, että jos katsoo Kirpputorilla jotain, tiedät sä, Veikko Huoviskirjoja 80-luvulta, niissä on joku semmoinen vitsikäs kuvitus, joka on nähty ehkä rasvaliiduilla. Ja siis nykyään hän, no mä tykkään esimerkiksi käydä Ruotsissa katsomassa kaupoissa, niin aika moni päätyy tänä päivänä semmoisen hyvin vaan tekstipohjaiseen ratkaisua.
Pelkistettyä kirjan kanteen. Musta tuntuu, että siinä on useita syitä ja varmaan yksi on se, että kun kirjan kannella onhan on niinku useampi tai sillä on samat funktiot kuin aikaisemminkin, mutta kirjankannenhan pitää nykyään toimia myös hirveän pienessä koossa.
Aha.
Eli tavallaan se, että sä näet sen kaukaa, sä näet sen someviestinnässä, sä näet sen silleen siellä äänikirjassa ja sitten tietysti siellä hyllyssä.
Ad ja sitten vielä
Adlibriksessä ja tälleen, niin sitten tavallaan mä uskon, että ne on ehkä näitä asioita, mitkä osittain johtaa siihen, että kirjankannet on koko ajan ytimekkäämpiä.
Okei. Okay. Niinpä niin kuin levyille tapahtuu sama tietysti.
Joo, kyllä. Joo. Ja sitten ihan käytännön kysymyksiä, että sanotaanko vaikka silleen, että no riippuu vähän mitä tekee, mutta ihan silleen loputtoman pitkään ei myöskään voi hinkata sellaista aika yksinkertaista, tai tavallaan sellaista pienempää projektia, joka ei ole ehkä niin kuin työtunneiltaan, ei ole mitoitettu kauhean pitkäksi, niin sitten tavallaan ei voi jäädä ihan loputtomiin hinkkaamaan sitä yhtä juttua, niin sitten semmoinen aika ytimekäs ratkaisu saattaa toimia hyvin myös sellaisissa, kun yrittää jotenkin mitoittaa ne työtunnit suhteessa siihen.
Kyllä. Mun pitää kysyä, muistatko itse, milloin sus tuli graafinen suunnittelija? Eikö mä mietin, että tämä voi opiskella ja bla bla bla, mutta itse mä ehkä muistelen, kun katso tiedäksi jotain maitopurkkia silleen alle kouluikäisenä, että onpa tässä hienot grafiikat ja tämä niinku jatkuu tämän ympäri ja wow, tämä on ollut niinku maagikko, joka on tehnyt tämän. Mutta onko sulla mitään semmoista ahaa hetkeä, että today I became a graphic designer?
Okei. Ei, mulla on semmoinen ihan siis tosi hölmö story, mitä mä oon ajatellut tässä viime aikoina, jota mä pidän mun ensimmäisenä kuvituskeikkana. Eikä mä sano, että sä voisit leikkaa sen. Niitä. Siis kun mä olin ala-asteella, niin mähän olin se ihminen, joka on hyvä piirtämään.
Totta kai.
Et mä oon ollut hyvä piirtämään. Okei. Ja kaikki tää hyvä piirtämään on sit lopulta johtanut mut tälle graafisen suunnittelun alalle. Mä muistan elävästi, kun mun siis luokkakaveri tavallaan tarjosi mulle, että mä voin tulla sen luo kylään ja juoda niille kivaa kaakaoa ja pelaa niiden tuliterää Sims 1, jos mä piirrän kuvia sen poikaystävästä, eli semmoisesta ala-aste poikkiksesta.
Wow. I'm niin kuin paint me like one of your French girls, really.
Nimenomaan, niin sitten tavallaan se pyysi, että sillä oli semmoinen ala-aste poikkis, ja sitten se pyysi, että mä niin kuin piirrän siitä kuvia, ja tässä mitä siellä nauran niin paljon, niin se pyysi, että mä sitten piirrän kuvia tästä. Ja sitten mä tavallaan pystyin tulemaan kylään hänelle ja juomaan kaakaoja.
Oliko se semmoisessa kylkiasennus niiden sohvalle yksi jalka ylhäällä?
Ei nyt sentäs silleen, puhutaan kuitenkin ala-asteesta, niin semmoinen vaan joku semmoinen. Semmoinen vaan. Ihan, ei todellakaan näyttänyt varmastikaan tältä ala-aste poikkeukselta, mutta silleen.
Mun mielestä on täydellinen origin story.
Tämä on hyvä origin story, olkaa hyvä.
Pieni paussi, jatketaan sen jälkeen.
Hyvä suunnittelu näkyy ja kuuluu. Viikon graafikon tarjoaa Grafia.
Tämä on Viikon graafikko-ohjelma, nimenomaan Kasper Strömman. Vastapääteni istuu Niina Andelin. Ja nyt on tullut aika soittaa tämä jingle.
Nyt viikon graafikko raportoi, mikä viikon logossa inspiroi. Tältäkö tuntuu, kun paras ei riitä? Miksi niin hyvä? Kerro siitä.
Niina, sä oot kävellyt tuolla kadulla niin kuin kuka tahansa meistä, ja sä oot miettinyt hienoja logoja, ja minkä logon sä tuot mukaan tänään?
Joo, no siis tää on niin kuin jollain tasolla logo. Mä kysyin, onko tää niin kuin fine, mutta mua on kiinnostanut maskotit viime aikoina, eli ymmärrettä semmonen niin kuin hahmo, joka liitetään erilaisiin brändeihin. Ja sit mä otin niin pääni miettiä puhki jotain semmoista suomalaista maskottia, mutta mä päädyin lopulta siis siihen Duolingon pöllöön, joka nyt ei ole suomalainen, anteeksi. Ja kukaan ei nyt tuu päteen mulle, mikä logo on, että kyllä mä tiedän, mikä logo on. Mutta mä oon ollut niin kuin kiinnostunut näistä maskoteista, niin kuin siitä, miten semmonen maskottihahmo on semmoinen nopea tunniste, niin kuin tavallaan sellaisessa mediassa kanssa, mikä on ihan hirveän nopea temposta, niin kuin kaikki noi sosiaalisen median mediat, niin sori, ei nyt ole semmoista kirjan logoa. Mua mä oon näistä maskoteista nyt kiinnostunut.
Maskotti kelpaa mulle oikein hyvin, ja mä en seuraa Duolingon käänteitä niin aktiivisesti, mutta oliko siinä jotain juttua sen maskotin kanssa? Oliko ne tappamasta maskottia vai nukahtiko se? Jotain oli.
Herra Jumala, varmasti. Siis mä en ole niin syvällä tässä niin Duolingon maskottiloressa, että olen duolingottanut joitakin kieliä, olen katsellut välillä niitä somevideoita, missä se maskotti, eli siis ihminen on pukeutunut semmoiseen pöllöpukuun, niin kuin hupsuttelee näissä videoissa, niin nämä on niin kuin jotenkin, mä oon ollut näistä kiinnostunut, ja sitten mä otin miettiä suomiskenessä sellaista hyvää maskottia, eli pyytäkää mut tekemään se maskotti. Mä voisin nyt tehdä maskotteineen, niin kuin kiinnostaa mua.
Mulla tulee mieleen kaksi asiaa. Semmoinen japanilainen Twitter tili, kun mun mielestä sen nimi on vain Japanese Mascots. Joo. Koska siellähän se on niin iso toi koko
siellä
skene.
Siellä ymmärretään tätä niinku erittäin hyvin. Niinku erittäin
ja
hyvin,
siellä
niin
jokaisella silleen kaupungilla, jokaisella kunnalla, jokaisella kaupungin osalla on oma maskotti. Ja niitä esitellään siellä tilillä. Ja osa on tietenkin japanilaisen tyyliin aika hulluja. Niin se on oikeasti semmoinen, mitä sä varmaan nauttisit, jos et jo seuraa.
Mun täytyy ehkä seuraa tätä tiliä, mutta siis ehdottomasti semmoinen maskotti sellaisena tunnisteena, joka on jotenkin aika semmoinen huolta. Mä jotenkin miettii ihan hirveästi suomalaisesti, että aina mikä mun tulee mieleen, joka on porautunut mun niinku aivoihin, on niinku se, niinku mä en tiedä mikä se on, kun mua ei kiinnosta lätkä niinku yhtään, mutta se on semmoinen leijona, semmoinen, jolla on semmoinen sininen sähisevä tukka, niinku jäänyt 90-luvulta mieleen.
Onko se vain joku Suomen leijona?
Suomen maajoukkueen. Joo, ehkä joku kiekkoleijo, joku lasten leijo. Mä en tiedä lätkästä yhtään mitään, älkää tulko nyt mulle selittää myöskään lätkästä siis yhtään mitään minnekään. Niinku mutta semmoinen näin.
Seuratko Niina yhtään noita olympialaisten maskotteja?
Mä en seuraa ihan loputtomasti olympialaisia, että voitte tästä huomata, että mä en ole ehkä ihan hirveän kiinnostunut sama siis urheilusta, eli silleen, että, mut jos ne ei kerta ole saavuttanut mua toisin kuin tää leijona, niin silleen, että selkeästi pitäisi tehdä sitten ehkä vähän parempaa duunia vielä niiden maskottien
ei, kun mua, niin kuin sama kuin sinä, mua ei kiinnosta olympialaiset, mutta maskotit kiinnostaa erittäin paljon, ja sit mä oon oikeasti vähän tutkinut sitä, kaikkein alkoi Münchenissä vuonna 72 Valdi, mäyräkoiran kanssa, jolla oli semmoinen niin kuin sateenkaariväritys, mutta siihen aikaan se oli vaan sateenkaari, sillä ei ollut mitään sen syvempää niin kuin symboliikkaa. Niin. Ja sitten niitä oli aina yksi per kisat. Etelä-Korea 88 oli semmoinen tiikeri ja bla bla bla. Mutta viime vuosina toi on vähän niin kuin räjähtänyt käsiin, koska nykyään niillä kisoilla saattaa olla vaikka 3 eri maskottia.
Aivan, aivan. Ei, kun täytyy siis omistautua tietysti sillä yhdellä. Mun täytyy selkeästi käydä katsomassa näitäkin enemmän.
Joo, nyt mä en muista, missä oli viimeksi talviolympialaiset. Se ei ollut Sochi, mutta joku tämän tyyppinen paikka. Että yhtäkkiä niitä oli 3. Se yksi oli selkeästi baitattu tuosta vuoden 80 Mishka-logosta, joka oli Moskovan olympialaisissa. Sitten sen lisäksi on vielä paraolympialaisten maskotit. Et se, siinä on vähän sama niin kuin kaikessa, että yksi ei uskalleta sitoutua siihen yhteen maskottiin, vaan ajatellaan, että enemmän on enemmän, ja sitten ne pyörii siellä, sit sä et kukaan enää muista, mikä se maskotti oli.
Eipä, kun ne on kuitenkin semmoisia niin symboleja, jotka, niin kuin logo, nyt palataan näihin logoihin, että se on tavallaan tunnistettavaa, eli tavallaan kun sä näet sen, sä tiedät heti, että tämä on tavallaan tämä toimija. Niin siinä maskotissa on vähän samaa, että silleen, tuolla kun näet miljoona kuvaa tai jotain videoa tai whatever kadulla tai somessa tai mitä ikinä, niin sen pitäisi olla siellä tunnistettava niin heti, että tavallaan tämä brändää niin tämän, no brändi kirjaimellisesti, eli silleen, että noiden juttu.
Mulla tulee mieleen vaan suomalaisista maskoteista, kun Keskon Pirkka-brändillä oli 90-luvun, eikö niillä oli plussapalloja.
Eipä muistan tämän.
Siinä luki ehkä plussa 5 keltaisessa pallossa, niin kuin PLUSS. Ja sitten puki ihmisiä semmoiseksi plussapalloiksi.
Nimenomaan.
Joo, tämä
on
oli
tämä energia, jonka tarvii ehkä tehdä semmoinen pallo. Ja joku on tuolla, joka on mua skidisti vanhempi, on silleen, älä, en lähde. Mutta mä oon siis ihan sitä mieltä, että lähetään.
Mutta oliko se vähän laiska, vaan semmoinen niin keltainen pallo?
Olisi sitä ehkä voinut viedä pidemmälle. Ehkä sillä täällä Suomen kontekstissa ei ole ihan loputtoman monta keltaista palloa sit kuitenkaan niinku kilpailmassa tästä huomiosta, niin sille, että että se on jäänyt mun mieleen, eli sille kaikki nämä tämmöiset, että mikä on onnistunut brändi, se on se, mikä on sun mielessä vielä sille vuosikymmenenkin päästä, niin silloin tietää, että jokin onnistuu, mutta ehkä voisi vähän viedä sitä pidemmälle, mutta ehkä niin kuin täällä, niin se voi olla jopa, ei ole hirveästi kilpailua niistä keltaisista palloista.
Mutta Niina, 100% samaa mieltä sun kanssa. Maskotit takaisin. Ehkä toi MM-kisojen, yleisurheilun MM-kisojen 83 Jussi Jänis voisi tulla takaisin.
Koska
se on lapsuudesta tottu kuitenkin. Mä tuon sulle yhden logon, minkä mä näin tuolla Helsingin Vaasan kadulla, joka on yrittänyt gentrifikaatiota viimeiset 20 vuotta, siinä onnistumatta ihan liian hyvin. Mutta tämä on leipo, jonka nimi on Pulla ja piirakka. Tämä saattaa olla jonkinnäköinen kesäkahvila tai poppaa,
mutta
katso tätä pahaa poikaa.
Täällä on näitä et-logoja jälleen käytössä.
Jos pitää nyt ottaa audiopensseli käteen ja maalata, niin tämä on ympyrä. Siinä lukee pulla pienellä ja sitten iso et-merkki piirakka, mutta se et-merkki
on se pulla.
On se pulla. Ja se on mun mielestä todella, todella hieno. Tämä on ehkä hienoin logo, mitä mä oon nähnyt vuosiin.
Ei, tämä on itse asiassa aika hieno. Mä noudattaa, miten nämä et-logot tulee mun luo, koska mä oon kirjoittanut grafialehteen jutun siis Espoon teatterin et-logosta, niin siellä nämä etit selkeästi löytävät minut. No, mutta täytyy sanoa, että tämä on itse asiassa aika, tämä on aika hauska, tämä on aika söpöä.
Joo, mutta kyllä. Siis kun mä oon vähän kyllästynyt siihen, että kaikki on vaan silleen, että me pelkistetään.
Niin, ihan samaa mieltä.
Me päädytään johonkin viivaan tai palloon, niin tämä on super pelkistetty, mutta siinä on kuitenkin vielä se idea, mitä mä itse peräänkuulutan.
Joo, kyllä. Mä oon siis ihan samaa mieltä, että semmoinen niin kuin pelkistysfilosofia, että pelkistetään, niin ehkä se on käynyt, siis kun siinä on tavallaan niitä, no jos ajatellaan silleen 1900-luvulla semmoista graafista suunnittelua, niin tavallaan ajateltu, että pelkistetty on tehokas, se viestii nopeasti ja tavallaan, että siinä on niin kuin tämä ajatus sellaisesta vauhdista ja tehokkuudesta, viesti on tosi selkeä, mutta sitten jos siinä on esimerkiksi vaan kaksi viivaa, sanotaanko vaikka, että näitä kaksi viiva logoja saattaa olla huomattavan paljon, niin sillä tavallaan, että missä voitaisiin mennä ihan vähän kuristeellisempaankin suuntaan, hauskempaan suuntaan.
Vielä on hauskaa, kun mä googlasin tätä pulleet piirakkalogoa, niin mä löysin tällaisenkin version, missä on ihan pikkasen raessokeri tuossa ylhäällä, mutta se ei ole ollenkaan niin hyvä taas.
Niin. Se on siis tosi semmoinen hienovarainen se, että milloin se on silleen, että se on vähän hauska, vähän hassu, vähän semmoinen tunnistettava, mutta et ei ole menty ihan silleen, miten mä sen sanoisin silleen, että se logo pointti on silleen, että sä niin kuin sekunnista jotain, että tämä on tämä toimija, mutta sitten samaan aikaan miksi ei käyttää ihan vähän kuvistuksellisempaa grafiikkaa osassa tavallaan niistä siitä omasta visuaalisesta viestinnästä.
Hei, hyviä logoja, mutta mä haluaisin puhua siitä, että kaiken muun lisäksi sä oot aktiivinen Zinen tekijä, eli fanzine maakari.
Joo,
ja mikä nyt onkaan fanzine?
Fanzine on tämmöinen niin kuin oma omin kätösin on tehty ja julkaistu tavallaan semmoinen zine. Mä ajattelen, että siinä on vähän sellaista kaksi osaa, mitä voi ottaa huomioon, mikä just zine, että osa on se, että esimerkiksi on tuotettu itse ihan vaan kopiokoneella. Tämä on tämä perinteinen tavallaan zinen tekeminen, eli ihan vaan silleen millä tahansa välineellä, mikä keneltä tahansa löytyy himasta. Löytyykö jengiltä printerit himasta? No, mutta joka tapauksessa löytyy himasta jostain läheltä, niin saadaan tehtyä.
Jonkun työpaikalla on
printeri. Jonkun työpaikalla on printeri. Kirjastossa on printeri Suomessa, kun ollaan. Niin, eli näin. Ja sitten mä ajattelen sen vielä, koska että tavallaan se toinen tapa, miten zinen voi ymmärtää, niin on se tavallaan se niin kuin se yhteisö tai se konteksti, missä zine on tehty. Eli tyypillisesti tehdään tavallaan aiheista, josta ei esimerkiksi kauhean usein sit julkaista tavallaan noissa isoissa lehdissä tai etabloiduissa kustantamoissa, whatever. Niin tavallaan se semmoinen niin kuin ruohonjuuritaso siinä sellaisessa, että kuka tekee ja mistä aiheesta tehdään.
Kyllä, ja sä ystävällisesti annoit mun lainata sun lilat zineä, joka on lesbo/feministinen zine.
Kyllä.
Miten tämä syntyi?
Tämä syntyi silleen, että minä ja Elina Andelin, joka on ollut tämän julkaisun päätoimittaja, niin pyöriteltiin, että tämmöinen olisi kiva tehdä. Ja se lähti ihan vaan sellaisesta havainnosta, että mä voisin vaikka vitsikkäästi sanoa, että joskus musta tuntuu, että mä oon tämän kylän homograafikko, eli mua pyydetään silleen harva se päivä johonkin LGBT-juttuun mukaan, mutta ei ikinä lesboaiheesta.
Okei,
ei niin kuin ikinä, nimenomaan. Niin sitten mä olin jotenkin silleen, että ikinä tästä aiheesta, niin sitten todettiin, että tämä täytyy varmaan tehdä itse. Että tästä ei niin kuin julkaista, enkä mä ole tehnyt sitä kuvia eikä mitään muutakaan. Niin sitten me todettiin, että nyt vaan tehdään itse. Eli se on semmoinen asia, mihin mä uskon syvästi. Eli tavallaan, että ei jää odottelee, että joku tulee hakemaan sut. Ei tule hakemaan, vaan silleen tekee itse, jos on jotakin sanottavaa. Niin siitä tavallaan tämä sinne henki. Eli silleen, että okei, jotain sanottavaa, laitetaan se ulos.
Mä luin tämän esipuheen, jonka ilmeisesti ehkä sinä olet kirjoittanut, ja siinä sanotaan, että tämä on lesbo/feministinen zine, joka on itse julkaistu meiltä meille periaatteella tehty. Lilat on kauttaaltaan suunniteltu, toimitettu, kirjoitettu, kuvitettu, valokuvattu, muoteltu ja julkaistu lesbojen toimesta. Mutta tiedätkö mitä? Mä vähän huolestuin, kun tässä luki, että meiltä meille, että saanko mä edes lukea tätä?
Aivan, hei, ei, tämä aika hyvä pointti. Ehkä se, joo, mutta siis Elina Andelinin kanssa on tosiaan kirjoitettu tämä esipuhe, yhteiskirjoitimme sen. Mitä tarkoitaan siis meiltä meille on niinku tavallaan se, että todetaan, että on esimerkiksi lesbokeskeinen tai sellainen niinku ensisijainen ajateltu lukijakunta tai katsojakunta, yleisö, on niin kuin lesboja. Näin. Eli se on tavallaan se pointsi, kun sanotaan, että meiltä meille. Eli se ei ole mikään semmoinen, eli se on tavallaan se vaan kertoo sen, että mikä on tavallaan se ensisijainen yleisö, mitä...
Kyllä, mä ymmärsin, se oli hyvin mielenkiintoinen silloin.
Kyllä, eli...
Fashion shoot, mistä mä pidin. Mutta mä mietin, että kun teidän tämmöinen omakustanne, niin mistä tällaista voi saada, kun sä kerroit mulle, että esimerkiksi on loppumyyty, että on viimeinen kappale.
Mm.
Joten onko nämä samat jutut netissä?
Ei ole netissä. Se toimii siis silleen, että tämä Lilatsinen, niin me ollaan myyty sitä tavallaan verkkokaupassa sen aikaa, kun sitä oli vielä. Eli se oli myy loppuun silleen, pitkälti kuukaudessa. Se oli niinku... Se oli, meillä ei ollut mitään hajua, että löytääkö ihmiset tämän, mutta selkeästi löysi, että siellä oli joku, niin kuin ihmiset selkeästi tartti tätä. Niin se lähti aika vauhdilla, niin myytiin sitä netissä ja sitten se oli erilaisissa niin kuin pienemmissä kirjakaupoissa Helsingissä, Tampereella, Lahdessa. Eli tavallaan tämä oli tämmöinen niin kuin, pieni julkaisu ja sitten tavallaan sitä myytiin myös sitten sellaisissa vähän niin kuin pienemmissä kirjakaupoissa.
Mä oon itsekin joskus kastanut varpaani tähän nyt. Sinä lätäkköön, mutta mä koin sen just vähän ongelmallisena, että siis mä rakastan painettuja tuotteita tai kopioituja tuotteita ja sitä niin kuin tuoksua, mikä niissä on, mutta sitten mä koin, että mä en oikein, kukaan ei oikein pääse lukemaan niitä, mutta onko se osa sitä, että on vähän eksklusiivinen nykyään tämmöinen sinne, koska sanotaanko, että 80-luvulla kun niitä tehtiin kopiakoneella, ei ollut internetti ja silloin se oikeasti se oli jakelukanava, mutta nyt se on ehkä muuttunut, siis ei pelkästään sinun sinne, vaan sinä et ylipäätänsä. Ootko ollenkaan reflektoinut tämän ympärillä?
No mulle vaikuttaa siltä, että ainakin no se internetin niin kuin tavallaan sellainen voima niin kuin viestii jostain asiasta, niin on aika sen kun ottaa haltuun, niin yleisöä yllättäen löytyy, koska mä ajattelen, että Lilatsinen niin kuin yksi tavallaan syy sille, miksi se oli niin hitti, on kans myös se, että sanotaanko, että ollaan viestinnän asiantuntija, niin tavallaan sillä, että osaa ottaa ne kanavat haltuun ja tavallaan tehdä sen graafisen suunnittelun tällekin projektille. Niin se on niin kuin semmoinen, mikä sit vetää ihmisiä tavallaan sen äärelle.
Joo.
Niin tavallaan, että ihan vaan tämä toimi tosi hyvin ja sitten... Ja netissä on sille kohtalaisen helppo lähteä myymään asioita.
Ja mähän kävin hakemassa tämän kirjasen, tai siis Zinen sun työhuoneelta, joka on myös jonkinnäköinen distro tai Zine-kauppa.
Joo, kyllä. Eli siis ihan tuossa hetki sitten, niin me havaittiin meidän työhuoneella, että meitä on siis useampi henkilö, jotka tekee julkaisuiden kanssa duunia. Eli me oltiin vaan siellä, että hetkonen, meitähän on monta kappaletta tässä, että miksi me ei yhdistetä voimiamme ja pistetä pystyyn tämmöistä pientä niin kuin kirjakauppaa, jonka nimi on joskus kirjakauppa tai englanniksi sometimes bookshop. Ja tämä ehkä nimi kertoo kaiken olennaisen, eli se on joskus auki. Eli silloin, kun meillä on tavallaan sellainen, että okei, nyt me pystytään pitää tämä auki. Eli siellä on meidän...
Ilmeisesti japanilainen kollega avasi mulle oven ja tekee myös näitä, niin miten te olette löytänyt toisenne, että yhtäkkiä kaikki Zinen tekijät on samassa paikassa neljännellä linjalla Helsingissä?
Joo, kyllä. No Hikari on siis itse asiassa, se on siis ranskalainen, mihin mä olin pääsemässä? Niin me vaan siis on aivan siis sattumaa, että me ollaan kaikki päädytty sinne samalle työhuoneelle. Eli nämä on nämä tämmöiset pienet työhuoneet Kalliossa, niin sitten sinne tavallaan vaan alkupakkaantuu ihmisiä, jotka tekee tekee julkaisuiden kanssa hommia. Eli siinä on
Joo, ja teillä on tämmöinen oikeastaan tosi hieno kulmahuoneisto, missä on isot näyteikkunat. Niin. Milloin se on auki, tai oletteko te jaksanut pitää sitä auki?
Se tässä pikkusen kehittyy tämä idea, eli meillä oli tavallaan avajaiset tuossa ihan hetki sitten, ja sitten tavallaan tämä lähtee tästä pikkuhiljaa tavallaan kehittyy johonkin suuntaan, että kun meillä kaikilla on paljon niitä palloja ilmassa, niin tavallaan se, että lähdetään hakemaan sitä rutiiniä, että mikä tuntuu toimivan, että se on niin kuin silleen...
Eli se ei ole ikinä auki?
No joo, ei, lupaamme, että se on auki. Kyllä se on auki, mutta se on siis ennen kaikkea sellainen tavallaan just ratkaisu näihin tällaisiin kysymyksiin, niin kuin, että no missä sä nyt sitten levität näitä sun pikkujulkaisuja, koska me tehdään kaikki tavallaan pienjulkaisuiden kanssa hommia, niin sitten tavallaan, kun meitä on siellä monta, niin tavallaan kun me yhdistetään voimamme, niin sitten me saadaan tavallaan niitä vähän helpommin tuotua esiin. Ja ihan vaan siis pidettyä vaikka avajaisia esitelty, että hei, tämmöisiä juttuja me tehdään nytten. Niin.
Onko joskus kirjakaupalla joku esimerkiksi Instagramissa voi seurata?
Kyllä, Sometimes Bookshop on tavallaan tämä kirjakauppa, että tervetuloa vain seuraamaan. Sinne me ilmoitellaan niistä aukioloajoista ja tapahtumista ja tällaisista, mutta ei ole nyt mikään tämmöinen, että ketju lupaa, että ollaan maanantaista perjantaihin 8-17 auki. Eli tämän tyyppistä projektia ei tehdä, mutta se on ehkä yhteistä monessa näissä tekemisissä tavallaan, että kun ei tehdä sellaista isoa tuotantoa, niin sitten se on silleen, että...
Sometimes Bookshop, mä ainakin tulen sinne silloin, kun se on auki.
Ihanaa, kiva. Tervetuloa.
Jatketaan hetken kuluttua.
Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi kautta tekijät.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Nimeni on Kasper Strömman. Vastapäätäni istuu Niina Andelin. Ja tiedätkö mitä, Niina? Nyt on tämän aika.
Se on meidän motto, suomeksi hot take on tietty kuuma otto.
Hot take, eli kuuma otto suomeksi. Ja Niina, mitä sä oot miettinyt tällä viikolla?
No, mä ajattelin itse asiassa jopa ottaa vähän silleen vakavamman aiheen, kun mä oon tässä nyt hupsutellut tämän radioajan, niin mä haluaisin ehkä ottaa puheeksi sen, ja se liittyy ehkä vähän tähän Lilatsineen ja muuhun, että kun me ollaan nyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana puhuttu siitä, että halutaan vaikka vähän laajentaa sitä, että millaisia tarinoita kerrotaan, että halutaan tavallaan, että esimerkiksi naisilla on enemmän pääsyä erilaisiin pöytiin, tai että vähemmistöitä vaan tarinoita tulee enemmän ilmi, ja tälleen, niin mä haluaisin puhua tästä asiasta niin kuin siitä näkökulmasta, että mä huomaan, että monilla aloilla tavallaan nyt alettu vähän kuin kutsua kyllä mukaan, tai mitä mä sen sanoisin, että tavallaan on niin kuin paikka usein siinä pöydässä. Mä haluaisin, että tavallaan keskustellaan lisää siitä, että mitä tapahtuu sitten, kun ollaan siellä pöydässä. Eli silleen, että jos on niin kuin, pyydetty esimerkiksi nyt joku vähemmistöedustaja johonkin pöytään tekemään jotakin, missä tilanteessa tietysti olen ollut monta kertaa, niin tavallaan miettisi sitä, että voi tulla vastaan paljonkin tilanteita, jossa tavallaan sä oot siellä pöydässä, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että sua kuunnellaan tai sun asiantuntijuutta otetaan todesta. Eli mä tavallaan toivon, että tätäkin pohdittaisiin enemmän, että se on niin kuin loistava ensiaskel tavallaan, että kutsutaan ihmisiä paikalle ja sitten siitä tavallaan semmoinen seuraava askel on silleen myös se, että millaista siellä sitten on, kun ollaan paikalla.
Sulla on varmaan joku esimerkki mielessä, mä en tiedä haluatko puhua siitä, mutta...
No siis näitähän tapahtuu silleen, että tavallaan on esimerkiksi... Miten mä sen sanoisin? Siis sille, että voi käydä niin, että okei, sut on kutsuttu sinne paitsi sun oman ammatin asiantuntijaksi, myös kokemusasiantuntijaksi, mutta sit voi hyvin olla, että tavallaan tehdään niitä sellaisia asioita, että puhutaan päälle.
Okay.
Ei ota todesta, mitä sanotaan. Eli tavallaan, että ollaan tajuttu se, että okei, nyt halutaan tavallaan, että nyt tässä olisi... joku tämmöinen näkökulma, mutta sitten tavallaan, että jos ei olla ihan niinku valmiit sitten lopulta niinku käymään sitä keskustelua, sitten kun ollaan siellä itse pöydässä.
Okei, niin se on niinku... representaatio on näennäistä. Sitten voi kirjoittaa tuohon pöytäkirjaan, että meillä oli kyllä tämä niinku henkilö paikalla. Me ei annettu hänen puhua, mutta se oli kyllä paikalla, että kaikki menee kirjan
mukaan. Tämä on ehkä se, mitä mä yritän vähän niinku vihjastaa. Että se on vähän semmoinen niinku nimenomaan, että sä näyt, mutta sä et kuulu. Eli tavallaan, niinku, että näitä asioita saattaa jonkun verran tapahtua, niin mä toivon, että tavallaan näihin keskusteluihin päästäisiin takas sisään. Ja mä ymmärrän, että nyt on vielä kaiken lisäksi vähän semmoinen kovenevat ajat, aika semmoinen konservatiivinen aika, niin tavallaan mä arvostan kaikkea semmoista hyvää tahtoa. Kaikki semmoinen hyvän tahtoisuus on ihanaa. Mutta sitten myös se, että tavallaan ymmärretään, että sitten kun halutaan tavallaan sitten joku niinku semmoinen marginalisoidumpi näkökulma niinku mukaan, niin ollaan myös valmiit käymään sitä keskustelua ja sitten myös niinku kuulemaan, että ei tarvitsisi olla niin kuin maailman terävimmät kyynärpäät. Ja mulla on siis tosi terävät kyynärpäät, mutta silleen, että ei tarvitsisi olla ihan niin terävät kyynärpäät.
Ja tämä on todella hienoa. Se on tietenkin hyvä eka askel, että edes pääsee siihen pöytään.
Niin.
Mutta ootko miettinyt itse strategioita, että mikä se seuraava steppi sitten olisi, että saisi äänensä kuuluviin? Vai se lähtee tietenkin sitten toisesta päästä?
Siis, no kuten mä sanoin, siis mun strategia on siis se, että mulla on aika... Tosi, niin kuin mulla on oikeasti aika terävät kyynärpäät, eli tavallaan mä oon huomannut silleen, että mun tarvii vaan, niin kuin mä vähän sanoin tuon sinnekin kanssa, että mulla on vähän se asenne, että mä en niin kuin odota, että mut nyt pyydetään jonnekin tai mulle annetaan sun vuoro tai jotain tämän tyyppisiä asioita, vaan mä oon ottanut sen strategian, että sitten mä vaan niin kuin meen sinne, otan sen tilan, teen itse, kaikki tällaisia asioita, mutta sitten mä pohdin myös sitä usein, että okei, mä osaan olla aika silleen, miten mä sanoisin, voimakas tahtoinen, mutta mä toivoisin myös, että ei tarvitsisi olla ehkä ihan niin voimakas tahtoinen, ihan niin silleen päättäväinen kuin esimerkiksi mä oon, koska ihmisillä on eri luonteita, että jos on esimerkiksi ihan vähän semmoinen, että tavallaan se, mä en toivo, että se standardi olisi ihan siellä, että sun tarvii olla ihan niin silleen tough.
Erittäin hyvä kuuma otto, eli älä vaan kutsu ihmisiä paikalle, kuuntele myös, mitä niillä on sanottava.
Klassikko. No joo, mutta tämän mä halusin puhua tästä. Se on mietityttänyt minua viime aikoina.
Joo, ja se on tosi hyvä. Ja arvaatko, että mä tuon vähän kevyemmän hot takein pöytään?
Joo, siis se sopii oikein hyvin. Tässä oli tämä vakava osuus tästä ohjelmasta.
Okei, kuuntele tätä. Minkään asian ei tarvitse olla animoitua.
Joo. Hei, mä näen kyllä tämän.
Joo, siis annan kun mä selitän, siis aina kun puhelimeen tulee joku uusi päivitys, niin mun mielestä siinä on aina enemmän ja enemmän sellaista juttua, että okei, nyt kun sä kirjoitat emojiin tähän tekstiviestiin, niin se voikin pomppii vähän. Ja mä väitän, että se pomppii vaan siksi, että ette keksinyt mitään uutta, että sitten vaan kiilotatte tätä pökälettä ja pistätte sen niin kuin pomppimaan tai iskemään silmään. Ja mun mielestä tämä ei ole pelkästään niin kuin emojeissa, vaan jos joku suunnittelee logon eli liikemerkin tänä päivänä, niin eikö vaan, että senkin odotetaan, että se vähän niin kuin pyörii ehkä oman akselinsa ympäri.
Joo, mä näen.
Että vaikka se ei tarkoittaisi mitään, tai jos sä näet jonkun mainoksen metrossa, vaikka siellä on sellaiset animoidut näyttötaulut, niin jos tulee joku teksti, niin senkin pitää vähän silleen liikkua ja kiemurrella.
Joo, kyllä.
Ja itse asiassa mä mietin, että minkään ei tarvitse olla animoitua. Ja nyt kun mä mietin asiaa tarkemmin, niin mun mielestä edes animaatioiden ei tarvitse olla animaatioita. Tiedätkö, että stillejä vaan muumipeikoista ja sitten joku Benny Törnroos laulaa siihen päälle. Se riittäisi mulle.
Joo, joo.
Mä sanoisin, että vuonna 2025 on radikaalia, jos sun design pysyy paikallaan.
Toi on kyllä oikein hyvä kuuma otto. Ehkä silleen, joka ihmistä ajattelee, kun tää media, joka liikkuu, siis noissa screenit kaikissa muodoissaan, niin sitten sen täytyy niinku liikkua. Tai sitten kun on vähän tämmöinen huomiotalous, niin silleen nopea täytyy saada jonkun niinku, se logo kääntyy sua päin tosi nopeasti. Ei.
Niin, mutta sitten sen jälkeen, kun kaikki kääntyy.
Joo, siis ihan samaa mieltä. Ja sitten tavallaan niinku jokainen, miten mä sen sanoisin, jokaisella tekemisen tavalla on niinku omat etunsa, että tavallaan se animaatiokerronta on hirveän erilaista kuin kuvakerronta. Totta kai siinä on semmoista overlappia, mutta se, että miten sä saat sellaisen tarinan yhteen kuvaan tai yhteen logoon ja rakennat sen kuvan niin, että se on niinku ihan eri juttu.
Tämä on varmasti sykli, koska esimerkiksi mä muistan vaikka kolatölkit, Coca-Cola ja Pepsi, niissä tuli vuosi vuodelta enemmän sellaista jotain lensflaria, jotain vesipisaroita ja joku salama taustalle. Ja sitten jossain vaiheessa ehkä 10 vuotta sitten on silleen, ei, tässä on nyt ihan vaan, tiedätkö, yksivärinen purkki, tässä on logo. Sama juttu puhelimessa, niihin tuli enemmän niin kuin beveliä ja kaikkea sellaista härpäkettä.
Niin, aivan.
Ja sitten on siellä, nyt meillä on flat design.
Joo.
Niin mä sanoisin, että vuonna 2020, mua sanotaan joskus Kasper Daamukseksi, koska mä pystyn katsomaan tulevaisuuteen, 2026, mindfulnessicationin vuosi.
Mä näen tämän.
Kaikki on rauhallista ja takaisin basickiin, koska meillä on niin paljon. Meillä on liikaa maskottia olympialaisissa. Meillä on liikaa kaikkea. Me tarvitaan jotain rauhallista meidän elämään.
Aivan, jotain semmoista hälynpuhelta. Mutta ne maskotit, ei ne edes ole tehnyt vielä comebackia. Eli mä niinku odotan vielä niitä maskotteja ja sitten toi sun juttu voi tapahtua siis sen jälkeen.
Ehkä voi yhdistää ne, joku tosi mindful maskotti.
Maskotti.
Joku niin kuin suomalainen koivu, joka ei sano mitään.
Joo, kyllä.
Okei, se siitä. Hei, sä olet, sen lisäksi, että sä oot aktiivinen monella kentällä, niin sä olet myös ollut muutamuissa jyryissä, eli kilpailuehdotuksia katsomassa läpi. Ja vuonna 2019 sä olet kilpailun juryssä, jossa etsittiin Suomen lippupostimerkkiä. Lähde niinaandelin.com.
Joo, niin mä oonkin. Aivan, mä oon käynyt siellä. Ihan totta.
Joo, 6 vuotta sitten.
Kerro
vähän, kun mä kiinnostaa, että kun selkeästi mitä etsittiin uutta Suomen lippupostimerkkiä.
Joo, kyllä.
Mutta mitä kaikkea sinne tuli? Koska mua kiinnostaa, miten näinkin yksinkertaisen asian voi sitten nähdä.
Joo, siinä oli siis semmoinen Siinä oli paljon sellaisia tulkintoja, jotka oli aika kuvituksellisia, eli tavallaan on se Suomen lippu, mutta sitten tavallaan sitä oli lähdetty tulkintaa silleen, että siellä oli joutsenia ja oli järviä. Kyllä te voitte kuvitella silleen, että siellä on, se, siellä on niinku sitä semmoista peruskansallisromanttista kuvastoa. Eli aika paljon kuvituksellisia semmoisia tulkintoja. Sitten jotkut oli tehnyt graafisesti silleen, että se risti oli, mä tiedän, jotenkin vinossa tai jotain.
Aivan, aivan.
Jotain tällaisia mikä tulkintoja voi aika paljon. Mä yritän nyt kuollakseen muistaa, että kuka sen voitti. Sori tosi paljon.
Postimerkit on vähän menossa pois, mutta vuonna 2019
on. Se saattaa olla semmoinen, missä oli vähän semmoinen vesivärimäinen sellainen Suomen lippu, mutta siis anteeksi, joka voitti sen silleen. Siitä on 6 vuotta aikaa ja jokuisessa juurissa olen ollut. Niin.
Joo, hyvä. Missä juurissa sä oot viimeksi ollut?
No viimeisimpänä. No varmaan mä oon vuoden huippujen juurissa ollut viimeisimpänä.
Aivan, grafian kilpailu.
Kyllä, grafian kilpailussa, missä palkitaan silleen markkinointiviestintä ja graafista suunnitteludesignia.
Kuulostaa hyvältä. Mun pitää kysyä, onko sulla joku tietty suunnittelija tai taiteilija, joka on inspiroinut sua, jos ei oteta huomioon alasteen kaverin poikaista?
Ai, se alasteessa oli ehkä se kaakao, joka inspiroi mua enemmän, mutta tämä on aika vaikea kysymys. Jos mä mietin taaksepäin, niin mä niin kuin nimenomaan silloin, kun minä olin nuori, niin mähän etsin siis silleen, mä kävin läpi koko internetin ja etsin tietysti naispuolisia suunnittelijoita. Joten sieltä sitten löytyi sellaisia, niin kuin mä oon käyttänyt paljon typografi Susanna Lichkoon fontteja.
Onko se joka on suunnitellut ne Applen ekat ikonit?
Se on suunnitellut semmoisen fontin nimeltä Matrix numero 2 ja tällaisia fontteja, niin sen fontit, ne oli jotenkin semmoinen, että mä tartun näihin. Ja sitten ihan täältä Suomesta, niin totta kai mulle se oli niinku jotenkin.
Mutta sulla on ollut toi feministinen silmä jo silloin.
Joo, kyllä. Siis se oli jotenkin silleen, en mä tiedä. Mulle ehkä just ne kysymykset oli tosi paljon silloin nuorempana erityistä. Miksi tämä suunnittelu on tällaista, kun se on? Ja mä oon syntynyt mä oon ollut teini-ikäinen 2000-luvun puolivälissä. Ja voitte kuvitella siis kaikki lehtien kannet, että on ollut sellaisia tyttö laihduta lisää -tyyppisiä juttuja.
Kosmopolitan,
niin totta kai mulla oli aika paljon kysymyksiä tästä tosi dominoivasta mediasta siihen aikaan. Mä uskon, että monet mun ikäiset naiset on vähän kasvanut näiden lehtien kanssa, sen aikakauslehtikauden kanssa. Ja sitten kun mä tavallaan aloitin tällä alalla, ja aikakauslehtihän oli niin kuin keskeinen media silloin, kun minä aloitin tämän tällä alalla. Ja tykkäänkin tosi paljon siis lehtisuunnittelusta.
Samaa, mutta nimenomaan sääli, että niitä ei oikein ole enää.
Niin, mä ajattelin, että se kestäisi vähän pidempään. Että ei ole niin kuin, näin se menee. Se ei ole niin dominoiva media enää, mutta ehkä jotain kiinnostavaa aikaa kuitenkin siinä julkaisusuunnittelussa ja tälleen, kun se on vähän niin kuin vapautunut myös siitä massamedia-asemasta. Mutta ehkä just sen takia, kun se oli se aikakauslehti, oli aika keskeinen media, ja sitten mulla oli niin paljon kysymyksiä siitä, että miksi tämä media on tällaista, ja totta kai monet niistä kysymyksistä on vieläkin ajankohtaisia, vaikka aikakauslehti ei enää ole niinku se kaikkein dominoivin media, vaikka totta kai on vieläkin vaikutusvaltainen media, niin sitten.
Ja toki se on siirtynyt muihin kanaviin, mutta onko sun mielestä, siis tämä on varmaan asia, joka on kuitenkin hieman muuttunut niistä ajoista, mutta entäs tämä 10 vuotta, kun sä oot ollut aktiivinen, onko sä huomannut, että asiat on vaikka niinkin lyhyessä ajassa mennyt eteenpäin tai taaksepäin?
No kyllä mä siis totta kai tosi paljon muutosta on tapahtunut, että musta tuntuu, että visuaalisen alan ihmiset on ottanut erittäin tosissaan sen kysymyksen, vaikka sen kuvaston tavallaan moninaistamisesta, eli se, että jos halutaan representoida asiaa kaunis nainen, sori tästä esimerkiksi, niin sitten on jotenkin silleen ihan vähän laajennettu sitä, että mitä tämä kuvasto voisi esimerkiksi olla, että tuossa kun mä opetan myös Aalto-yliopistossa, niin mä muistan, kun jotkut opiskelijat katsoi niin kuin vanhoja aikakauslehtiä, koska mä kehotin katsomaan vaikka vanhoja aikakauslehtiä, niin miten nämä nyt näyttää tältä? Niin, eli tavallaan niin kuin jotain on tässä tapahtunut, mutta tietysti meillä on myös nyt semmoinen konservatiivinen niin takaisku tässä näin, niin saa katsotaan, että mulle vaikuttaa siltä, että ihmiset on innostunut kaikesta vanhasta, myös kaikesta sellaisesta vanhasta, mistä ehkä kannattaisi innostua uudestaan, mutta ei myöskään ehkä tiedä sitten, että kuinka vahingollista se on. Niin vaikka nuoriso on jälleen löytänyt tämän tämmöisen laihuusihannoinnin esimerkiksi, niin sitten ei ehkä silleen.
Joo, mä mietin samaa, että kun joskus löysi Kirpputorilta vaikka 50-luvun lehtiä, niin sitten oli silleen, että sitten siinä on kuitenkin joku semmoinen nostalgisuus ja niin kuin vitsikkyys, niin voisiko just joku FHM ja Loaded Magazine, niin kuin, että semmoinen tavallaan tulla ironisesti muotiin taas. En mä sano, mutta siinä on se vaara myöskin.
Siinä on semmoinen kontekstittomuus, että tavallaan näkee ainoastaan sen kaikkein päällimmäisin asian, ja siis meillähän on semmoinen aikakuo, joka on niin kuin tosi tosi kaoottinen, että kaikkea on niin kuin koko ajan vaan hajotettu, että työelämä on epävarma, työpaikat on epävarmoja, ihmisten toimeentulo on tällä hetkellä epävarmempaa kuin yleensä, mikä johtaa siihen, että ihmiset alkaa haaveilla järjestyksestä ja vanhoista hyvistä ajoista, ja tästä me saadaan semmoinen niin kuin tilanne, missä useampi ja useampi ihminen tavallaan se, että no oispa niin kuin ennen, tai saispa nyt sitä jotain järjestystä, eli halutaan tavallaan semmoinen tunne siitä, että nyt on niin kuin asia järjestyksessä, niin se johtaa siihen semmoiseen konservatiiviseen ajatteluun.
Viisaita sanoja. Me rupeaa aika vähän loppumaan, mutta onko mitään, mitä haluaisit suositella tai joku, joka inspiroi sua juuri nyt?
Joo, siis mä oon siis tällainen vähän tämmöinen kaikin puolin vähän tämmöinen Tämmöinen. Mä tykkään tutkia kaikennäköisiä asioita. Mä innostun jostain asiasta ja sitten mä niin kuin hirveästi lueskelen ja katselen sitä asiaa. Niin tällä hetkellä se on siis Weimarin ajan historia. Eli sille sotien jälkeinen Saksa, puhutaan siitä, ja ehkä designerille niin nousee ennen kaikkea esiin. Toi Bauhaus on tietysti sellainen toimija, joka on ollut aktiivinen niihin aikoihin. Ja mun mielestä tämä on tavallaan semmoinen kiinnostava aika tarkastella, koska siinä ajassa on jotain semmoista aika tuttua tietysti tähän aikaan nähden. Eli esimerkiksi mä voisin suositella sellaista dokumenttia kuin Eldorado Netflixissä, joka käsittelee tavallaan sitä semmoista gay ja transkulttuuria, myös lesbokulttuuria Berliinissä sotien välissä. Hirveästi sellaisia yhtäläisyyksiä jotenkin siihen, miten tässä ajassa puhutaan LGBT-yhteisöstä tavallaan siellä konservatiivisella puolella. Ja sitten jos kiinnostaa tämä design-puoli, niin on tämmöinen kiinnostava dokkari kuin The Untold Story of Bauhaus Women, joka on Deutsche Wellen dokkari tavallaan siitä niistä naisista, jotka kävi Bauhausissa. Eli tämä Weimarin historia on ollut hirveän kiinnostavaa nyt, koska se on ollut semmoinen kulttuurisen kukoistuksen aika ja hirveän kiinnostavaa jotenkin poliittisesti ja erityisesti tarkastella tästä ajasta käsin.
Fantastista, Niina. Mä tulen tsekkaamaan nämä ulos, niin kuin sanotaan nykyään. Sydämelliset kiitokset Niina Andelin, että pääsit vieraaksi viikon graafikko-ohjelmaan. Ensi viikolla sitten jotain vähintään yhtä mielenkiintoista, mutta siihen saakka moi!
Hän on luovuuden haulikko, viikon graafikko. Hän ei ole mikään utuvikko, viikon graafikko. Hän on visuaalinen maagikko, viikon graafikko. Tiedä mikä on apinalaatikko, viikon graafikko. Hän on viikon graafikko.
Hyvä suunnittelu näkyy ja kuuluu. Viikon graafikon tarjoaa Grafia.